Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eirozonā augstākās kredītu procentu likmes ir Latvijā, un tas ir saistīts ar banku vēlmi palielināt savas peļņas rādītājus. Tā šodien budžeta un finanšu komisijas finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas sēdē sacīja apakškomisijas vadītājs Gatis Eglītis. Apakškomisijas vadītājs norādīja, ka augstās procentu likmes būtiski ietekmē investīciju līmeni, ekonomisko aktivitātu valstī un kreditēšanu, kā arī kopējo valsts konkurētspēju. Viņš norādīja, ka arī banku sektora skaidrojumi par augsto likmju iemesliem neatbilst reālajai situācijai un nav īsti korekti. Iespējams, drīzumā varētu notikt atsevišķas divpusējas politiska līmeņa sarunas par nākamā gada budžeta veidošanas jautājumiem. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Sarunas varētu būt veltītas arī plašākam jautājumu lokam. Tās varētu noritēt gan šonedēļ, gan nākamnedēļ. Tiek pieļauts, ka tas būs ilgāks process par atbildīgo amatpersonu organizētām arī divpusēju līmeņa sarunām ar koalīcijas partijām un ministrijām par to, kā veidot nākamā gada budžetu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā pat laban ir viena resoriskā pārbauda saistībā ar COVID-19 masku iepirkumu procedūru. KNAB nekomentē, par kuru konkrēti iepirkumu pārbauda notiek. Tāpat netiek atklāts, kur iestāde organizē iepirkumu procedūru. KNAB norāda, ka birojas turpinās aktīvi sekot līdzi un analizēt informāciju par publiskajiem iepirkumiem, to starp iegādēm, kas veiktas COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un attiecīgo pasākumu organizēšanai. Libānas valdība devusi izmeklēšanas komitejai 4 dienas laiku, lai noskaidrotu atbildīgos par otrdien Beirutas ostā notikušo sprādzienu. Saskaņā ar provizoriskajiem datiem otrdienas sprādzienā gājuši bojā 137 cilvēki, aptuveni 5000 ievainoti, bet vēl desmitiem pazuduši. Pilsētas gubernators Marvans Abuts pavēstījis, ka Beirutā bez pajumts palikuši līdz 300,000 cilvēku, eksplozijai nopostot daudzas sēkas. Abuts atklāja, ka 2014. Gadā drošības dienestu ziņojumā brīdināts par sprādzienu iespējamību Libānas galvaspilsētā, jo ļoti eksplozīvu materiālu netiek glabāt tādā veidā, lai garantētu sabiedrības drošību.